Birgir Þór. Nú hefur ýmislegt gerst hjá þér í sumar. Geturðu sagt mér svona eitthvað af því sem þú hefur gert?
Já, ég fór í útilegu með pabba og hring.
Og hvert fóruð þið?
Við fórum yfir leggjabrjót.
Þið fóruð yfir leggjabrjót og var það ekki erfitt?
Jú, svolítið.
Mér skilst að þú hafið dottið í einhvern læk.
Já.
Og hvernig stóðu því?
Því að rann á hálum stein.
Og varstum hund blautur?
Já.
En hvernig var nú veðrið þegar þið genguð yfir leggjabrjót?
Það var bara ágætt.
Rýmdi eitthvað á okkur?
Já.
Og hvernig leistu þið það mál?
Við leistu það bara með því að fara í föt.
Þurftu þið þá að gista í tjaldi?
Já.
Og hvernig svastu í tjaldinu?
Vel.
Hefurðu sofið áður í tjaldi?
Já.
En hvað gerðurðu fleira í sumar?
Ég fór á ættamót.
Og hvar var það haldið?
Það var haldið á Ísafirði.
Og hvort var það nú móður eða föðurættin?
Það var móðurættin.
Var margt fólk á ættarmótinu?
Já, þar var farið í leiki og fengið okkur kaffi í hlöðu.
Svo fórstu verð ekki norður í Skagafjörð?
Jú.
Og hvar varstu þar?
Ég var hjá ömmu minni.
Og væntalega afa líkar ekki?
Jú.
Og hvar búið þau?
Þau búið að höfða.
Og þá höfða á höfðaströnd?
Já.
Og mér skilst að þú hafir hitt þar einhverja vini þín og frendur eða ekki?
Jú.
Hverju voru það?
Það var hann Þórður Ari.
Mér skilst að þú hafi verið að kenna þeim golf?
Já, jú.
Hvernig stendur á því að þú getur kennt frendum þín golf?
Út af því að ég kann svo vel golf.
Og hvernig stendur á því?
Út af því að afi minn, hann kenni mér golf. Það er hann afi Birgir.
Á Ísafirði?
Já.
Og við hverja spilar það nú helst?
Ég spila bara við sjálfan mig.
Þú spilar bara við sjálfan þeim, hefurðu farið með afaðinum út á golföll að spila?
Já.
Og er hann, já, góður golf og þú?
Hann er aðeins betri.
Er hann aðeins betri? Mm-hmm. En hvernig gekk nú honum þórið þið aðra frenda þínum og fleirum að læra golf hjá þér fyrir norðan?
Bara vel.
En Birgir Þór, svo hefurðu verið á stöðverð fyrir því undarfarnan daga, segðu mér svolítið frá því.
Já, við fórum í sund. Já. Og fórum að tína steina og síðan fórum við líka að tína ber.
Já, heyrðu, hvernig ber tíndirðu?
Krækiber og bláber.
Og bláber. Og hefurðu borðað eitthvað að þessum berjum?
Já.
Hvað fjastu til dæmis í morgunmat í morgun?
Ég hef hafragraut með krækiberjum.
Er það góður matur?
Já.
Já. Og steinarnir, hvernig gekk að tína þá?
Bara vel.
Fannst eitthvað að fallegu steinum?
Já. Fallegastu steinnin, hann er appelsinugulur með smá mosa inni.
Þú segir nokkuð og hvað ætlarðu nú að gera við þessa steina?
Ég ætla að setja það á steinasafnið mitt.
Áttuðu steinasafn?
Já.
Já. Hvenær byrjaðu að safna steinum?
Ég held bara þegar ég var 6 ára.
Og nú ertu 7 ára?
Já.
Ertu það hversum að halda áfram að safna steinum?
Já.
En nú er steinasafn á Stöðvarfirði, frægt steinasafn, hefur þú séð það?
Já.
Segðu mér svolítið frá því.
Þar eru margir fallegir steinar og fallegt hús. Og það er líka gróðurhús og síðan er líka uppáhaldssteinninnar Petru sem ásafnið.
Já.
Það er svona bergkristall sem er svona hola inni með bergkristallum inni.
Hvernig fannst þér sá steinn?
Mjög flottur.
Var það kannski fallegasti steinninn á safninu?
Nei, held ekki.
Hvað fannst þér fallegasti steinninn sem þú sást?
Það var svona glær steinn, hann það var líka svona kristalsteinn.
En eignaðistu eitthvað stein sem...
Já, hann er svona hversóttur og fallegur.
Er hann, má ég aðeins sjá hann?
Gerðu svo vel.
Býtu nú við þessi stein, hann er nú svona, já, svona alltaf því ferhindur eða ekki?
Jú.
Og líst honum nú fyrir okkur, hvernig er hann á lítinn?
Hann er svona grár og svart, brúnn og svona svolítið blár.
Og manstu hvað hann heitir?
Hann heitir Jaspis.
Jaspis.
Jú.
Og ætlar að setja þennan stein líka í safnið þitt?
Nei, ég ætla að hafa hann á náttborðinu mín.
Nú, á hverju ætlar að hafa hann þar?
Út af því að hann geymir í sér krafta.
Já, og heldur að þessi kraftar verði þitt í góðs?
Já.
Þegar þú kemur til Reykjavíkur þá byrja skólinn aftur?
Já.
Plakkar þú til?
Já.
Og hvað heldur að verði nú skemmtilegast að læra í vetur?
Starfræðin.
Starfræðin. Þakka þér kærlega fyrir og gangi þér vel í skólanum.
Takk.